Здравейте, брати и сестри! Това е нашия следващ подкаст «Неразбиране на Божието Слово». Защото Божието Слово се разбира духовно. То не се разбира по плът, не се разбира по човешки, не се разбира религиозно. Не може да изучите Божието Слово в някакъв университет. Не може да го изучите в богословски университет. Защо? Защото то се научава духовно. Духовният човек научава духовни неща. И никаква полза няма от нещата, които знае от университета. Паулус, който определено е имал образование като фарисей и определено бил много ревностен, е трябвало да забрави за всичките тези неща. Знал е какво пише в Библията, но смисъла на написането му обягвал. И не е само кой е Исус, нали разбирате? Не е само той, е всичко. Той е абсолютно всичко. И днес ние имаме същия проблем. Хората разчитат, че отивайки на университет, могат да се научат на Божието Слово. Това няма как да стане. След това се връщат и отиват и почват да учат другите. И това няма как да стане. Защото не става с университетско образование. Трябва да го преживееш. Трябва да преживееш дадена истина, за да знаеш как се стига до нея. Защото е лесно да се говори, хора. И вижте, във вашите църкви много се говори как трябва да се обичаме един друг, как трябва да сме братя, да се отнасяме един към друг, като синове на Бога, като брати и сестри. Но реално никой никого никъде не обича. Ако от нещо човек днеска отстъпил, то е според пророчеството, което е в писанията, което казва, че хората ще отстъпят от любовта. Мнозинството, казва Библията. Отстъплението от любовта не се вижда, защото човека продължава да ходи с вяра. Някаква вяра, макар и малка. Има вяра, обаче се държи като онзи фарисей, не е ми като онзи свещеник и онзи левит, които минаха покрай ближния си и го оставиха. И как това става днес? Ми много лесно, хора. За съжаление, в първата църква, в която влезеш, просто влизаш в една църква, аз по някой път влизам в една църква, която и да било, която ми се посочи от небето. Влизам там и слушам духовния климат. И наблюдавам дали тези хора имат нещо, което да ги направи познаваеми, че любовта е, което те знаят. Нещичко. Макар и минимално. И най-много да стигнете, когато някой ви поздрави на вратата. Особено, ако е по-малка църква, може да ви поздравят на вратата. И да ви кажа, здравейте, добре дошли и евентуално можете да бъдете попитан откъде сте, какво сте, що сте. Това е нивото, основната идея е да се разбере какво е вашето финансово състояние и дали вие можете да се справите сами с живота, защото ако живота ви е труден, на тях също ще им бъде трудно, допълнително, ако трябва да се справят с вас. За съжаление е така. И действително е така. Ако дойде някой в събранието, който е по-тежък случай, трябва любов, за да се грижим за него, хора. Трябва любов. Има хора, които са много трудни. Много. Ако вие признаете това нещо в момента, ако вие осъзнаете, че любовта е нещо, което абсолютно липсва между вас, вие слушате проповедта на пастора, пявате двете хваления, давате си там колкото давате, всеки дава различно, един дава десятъци, друг дава малко пари. Чувал съм за различни идеи. Друг пък давам много пари. След това си тръгвате до следващата неделя или евентуално до следващата сряда, ако можете. Никой няма претенции към вас. Ако вие редовно си давате парите, десятъци от те особено, хората нямат много претенции. За съжаление, това няма нищо общо с любовта. Ето казвам ви нищо, абсолютно нищо, напълно нищо, съвършено нищо. Нека да разберем защо. Погледнете на Исус. Нашия поглед трябва винаги да е към нашия Господар Исус, защото когато Той изпълни всичко, което имаше да изпълнява за нас, всичко, Неговата смърт, гроб, възкресение от мъртвите, тогава Той отиде на небето, но изпрати Духа. И когато ние приемем чрез вяра Духа в името и поради жертвата на Исус и поради нашето новорождение, поради всичките тези фактори, ако ние и когато приемем Духа, Исус и нашия баща Богът започват да живеят в нас. Имат обиталище в нас, чрез Святия Дух. В този момент е който Павел казва, сега не аз живея, но помазаникът живее в мен. И това е най-главното нещо, което се случва с нас. Вече не ние живеем, вече Исус живее в нас. Защото няма никой специален. Павел или Петър или живот или ангели или... Нищо не е специално. Специален е човека. Исус направи човека да бъде специален. И ние приемаме Неговия дух и ставаме деца на Бога. Усиновени чрез Исус, помазания нашия Господар. Добре, обаче Исус ходи в любов. Той тръгва с учениците си, те не разбират нищо и той започва едно дълго 3-годишно и половина обучение. Имаме това време, което фактически, на практика, са 3 години и половина денонощно живот с тези хора. Денонощно. От сутрин до вечер и цяла нощ. От сутрин до вечер и цяла нощ. От сутрин до вечер и цяла нощ. В което тези хора са оставили всичко, за да се научат от Исус. И в край на краища се научават, когато идва Святия Дух, преди това не. В край на краища до самото тръгване на Исус, те още са хора. Още са хора. Ние го виждаме лесно. Сега ли ще дойде царството и други неразбирания, несхващания. След това тези хора стават могъщи в разбирането си кой Исус. Тяхната вяра става непобедима. Съзнанието кой Исус, къде живее и как Святия Дух обитава в тях, което означава, че те са покорни на Бога. Сега има много групи християни, които отказват да приемат Святия Дух. И аз ги сравнявам и вярвам, че това е правилното Божие сравнение, което е те са храм на Бога, но те са храма, както по времето на Соломон, той построи храма, но преди да го освети. Той е сградата на храма. Святия Дух го няма вътре. И така и вярващите. Те са храм на Бога, построени са като такъв. Те са новородени, могат да приемат духа, но не са го приели. Могат да живеят като новородени хора и ще им бъде трудно. Вие познавате, че повечето баптисти, ако сте някой 50-тен или харизматик, вие виждате, че баптистите живеят по-човешки. Вие ясно го виждате. Да не говорим за православие и католицизъм. Това са хора, които отдавна са забравили къде е Святия Дух и кой е той. Много отдавна. И така, ние достигаме до момента, в който осъзнаваме, че Исус живее в нас. Както казва писанието, надеждата на славата. Исус, сам Господарят, живее в нас и иска да върши чрез нас своите собствени дела. И неговите дела са покорство на Бога. И коя е заповедта на Бога? Освен знанието, че трябва на Господаря твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш, също така знаем, че трябва да обичаш Бога и ближния си. Защото ако обичаш Бога, покорството и изпълнението на Неговите заповеди е естествено. И ако обичаш ближния си, нещата върват, нещата са ясни, нещата са спокойни между хората. Нещата се правят от любов. И дори когато хората мразат, дори когато те мразат, ти можеш да продължиш да ги обичаш. Със съзнанието, че това е което Исус иска и това е което Той Исус иска да направи чрез тебе, чрез Святия Дух, който живее в теб. Т.е. със силата Божия и чрез Божието Слово. Сега, брат и сестра, искам да се огледаш около тебе и да видиш как ти отиваш на събрание и в край на краищата си толкова окован във веригите на религията, че не можеш да направиш нищо за никого. Трябва да слушаш проповед, трябва да пееш, трябва да се дигаш ръцете, трябва да сядаш, трябва да ставаш като някакъв робот. Просто ви превръщат в роботи и след това ви изхвърлят навън. И няма нищо друго, хора. Нищо. На следващата седмица същото, на следващата същото. И всяка надежда нещо друго да се случи, умира. Бавно, наистина бавно, но умира. Край на краища минават години, минават 10, минават 15, минават 20. За мен вече са 33 години, откакто съм започнал. И като отида да видя хората, с които съм започнал, те са си още там. Те все още правят нищо, обяснявайки как трябва да се прави нещо. Все още обясняват как трябва да се обича, но не обичат. Все още обясняват как трябва да се хори с вяра, да бъдем като Исус, но не го правят. Ето това е, брати и сестри, от което трябва да избягате. Вие трябва да избягате от лицемерната религия, от лицемерното християнство, от това християнство, което приказва, но не върши. Защото не е възможно да се научите на вяра на такова място. Абсолютно не е възможно. Вярата изисква ти да ходиш чрез тази вяра. А ако ти не можеш да обичаш тези брати и сестри, с които си най-близък, което е твоята църква, както ти я наричаш, ако с тези хора ти не можеш да ходиш в любов, кажи ми как ще ходиш с другите църкви в любов. Ако ти си и петдесетник, само пример, и ако не можеш да обичаш твоята църква, как ще обичаш баптистите? Ами кажи ми как ще обичаш православните или католиците. И сега, моля те, кажи ми как ще обичаш безбожниците, антихристите и всички останали. Как? Няма да можеш. Не е възможно. Първо се започва от най-близките, твоето семейство. Започни да обичаш семейството си, започни да отделяш повече време за семейството си, отколкото за религия. Не се занимавай с религия. Отвори Библията, моли се, търси Бога заедно с семейството си. Ако ти си прекарал няколко месеца в църквата, казвам ти, че ти знаеш много добре всичко, което те проповядват. Факт. Това е. Те няма да ти кажат нищо повече няколко месеца и повече никога няма да научиш нещо ново, освен малки, малки, малки порцики. Много повече би научил или би научила, ако ти седиш пред Бога. Много повече. Хиляди, хиляди, хиляди пъти повече. И хиляди, хиляди, хиляди пъти по-бързо и по-рано ще пораснеш и ще бъдеш служител най-малкото на твоето семейство и на всички, които познаваш. И след това, разбира се, на събранието Божие. Така че ние започваме да четеме Библия, да се молим и да търсим волята на Бога вкъщи. С дома си, с децата си. Или с хората, които живеем. Може да не са децата ни, може да нямаме семейство, може да сме млади хора. Може аз да живея с майка си и баща си, с баба си и дядо си. Може аз да живея с някакви братовчеди. Зависи каквато е ситуацията в живота. Там с тези хора ти се опитваш да правиш това, което е добро. Когато те укоряват, че правиш някакви нови секти или някакви неща, или се опитваш да отцепеш от църквата, им кажи, извинявай, приятелю, аз се моля в къщата си с моите хора и ти не можеш да кажеш нищо и не бива. И ако ти си пастир и ми казваш защо, ме питаш защо се моля в моя дом, ти не си никакъв пастир, а си направо антихрист. Аз ви казвам, че има много хора, които забраняват събиранията по домовете. Пастърите не харесват, когато църквата се събира без одобрението на негова личност, негово светейшество, негово височество, а неговата кралска особа. Ако християните се събират, той започва да ги подозира, че те започват да се отделят от него. Защото самият той така е направил. Повечето лидери съвременни така са постъпили някога през живота си. Или те, или техните предишни поколения. Винаги хора. И затова винаги, когато видят двама-трима човека да се молят, те започват да ги подозират, че това е следващата домашна група, която ще се отцепи и ще направи нова църква. И това ги предизвиква да пошторяват. Това не е важно обаче. За теб това не е важно. За теб е важно Исус. За теб е важно Господаря да те научи какво да правиш. И мен абсолютно същото. За теб не е важно какво мисли пастора, какво мисли попа, какво мисли свещеника, епископа или който и да било друг. За теб е важно какво мисли Исус, който живее в теб, чрез Святия Дух, изпратен от небесата. Това е единственото важно нещо. Така че бъди така радост, бъди така весел, бъди така насърчен и бъди така покорен да изпълниш това, което е Божието Слово. Мисли за небесното. Покорявай се на небесното, не се покорявай на хора. И сега малко, без да е отклонение, но малко, отваряйки една скоба, да погледнем тази страна на нещата. Хората обичат да следват хора в света. Те имат своите идоли, имат своите учители от университета или от училище, имат своите преподаватели по музика или всеки един човек. Има хора, които са били чудесни към него и които са му... и той си мисли и казва, ето, тези хора мога да ги следвам, тези хора са достойни да върша като тях. И сега имаме такива пастори. Имаме пастори и много хора се привързват към своите пастори до толкова, че не ги интересува какво пише в Библията. Не ги интересува. И честно да ви кажа, много християни сте така. Нямате никакъв интерес. Ако и да виждате, че в Библията няма никакви църкви, има думата църква. Обаче думата църква в Библията означава ние. Това е събранието на Бога, ние. Не означава никога, никога, никога религиозна организация. Никога. Която се отделила от другото християнство, не. Имаме един случай на един човек, който обича да командва, както всички пастори, Диотреф, в Йоановите послания, намерете си го, който е укорен, че не познава Бога, който обича да първенствува, не го интересува какво казва пратениците 12-те, не го интересува нищо, защото той си има мнение. И Библията казва, че този човек не познава Бога. Така че мога да ви кажа, че вашите лидери обикновено 99,99% не знаят за Бога достатъчно. Ако знаеха, щяха да се стараят всички вие заедно да служите, докато сте събранието. Това е. Има още видеа на тая тема, има още аудиофайлове на тая тема, има още подкасти на тая тема. Можете да слушате за пророците, можете да слушате за учителите, ако вече е готово, сега не си спомням, или за пратениците. И там ще видите как трябва да се държи един служител. Но накратко може да отворите 1 Тимотей или Тит да прочетете. 1 Тимотей 3 глава и Тит в началото може да прочетете какво трябва да бъде един, какъв трябва да бъде един старейшина в събранието. И освен това той не може да бъде сам. Не може да бъде сам. И освен това той не може да спре никого, който иска да служи на Бога. Никого. Ясно е, че в църквите ще ви спрат да служите на Бога. Ясно е, че там няма да има нещо, така че вие сами трябва да изберете този път, който ви е даден от Господаря. Вие лично трябва да застанете пред Бога и да попитате Господарю, Боже, молиме те в името на Исус, кажи ни, какъв път имаш за нас? Кои са нашите дарове? Какво имаме да правим ние? И мога да ви кажа, че вие имате път. Всеки човек има път. Според писанията се казва всеки според дара, който е приел. Така служете един на друг. И така нататък. Може да си го намерите. Първо Петрово. Тогава, когато вие започнете да служите, което ще отнеме време, няма да стане от днеска за днеска, хора. Особено ако ти си седял известно време в църквите и си се научил на мързъл, правилната дума казах, да брат, да сестра, това е мързъл. Чиста проба мързъл. Чиста проба плът. Да не желаеш да правиш нещо за Бога е мързъл и плът. И ако ти успееш да се отучиш, ще бъдеш блаженна, блажен, защото ще имаш голяма награда на небесата. Независимо кой къде е, независимо кой какви претенции има, ако ти изпълниш това, което е казано за теб, това, което ти се каже, ти ще имаш пълна награда за това, което си изпълнил. Това, което ти си изпълнил. Не това, което някой друг е изпълнил. Не това, което някой друг прави. Това, което ти правиш. Това е единствено важното. Така че ти вземи Библията, вземи, въоръжи се с Божието всеоръжие. Застани твърдо за вярата и започни да се биеш като добър воин. Не дей да изоставаш от редиците на истината. Вървенето е всеки ден, хора. Не дейте да изоставате. Аз не знаех, когато в началото повярвах, аз не знаех, че това е абсолютна реалност. Но един наш брат отпадна в света. Събориха го някакви взаимоотношения, събориха го много тежко и той отпадна. Когато един ден се върна, това бяха само няколко години по-късно, той практически не разбираше ние за какво говорим. Той казва, толкова много съм пропуснал. И също ви казвам, че хората, които седат по църквите, напредват на година по един сантиметър. Много бавно, толкова много бавно, че като ги видя след 20 години, тези хора си стоят на техните си места, говорят по същия начин, мислят по същия начин за вярата, вършат това, което са правили преди 20 или преди 30 години и не смятат по никакъв начин да го променят. И това е загуба, хора, за царството. Загуба голяма. Защото ти си воин. При Бога няма, че ти си жена или ти си дете. Ние сме войни на Бога. Ние вършим това, което е добро и воюваме с злото. Ние воюваме с тъмнината. Чрез нашите думи, чрез нашите дела, чрез нашето поведение. Ние воюваме с злото на тази планета. Чрез нашето покорство на Бога. Ако искаш да си добър воин на Исус помазания, Това, което трябва да направиш, е да вземеш Божието се оръжие. Научи какво пише в Библията. Моли се, търси Бога, върши това, което е добро. И стой въоръжен, братко, сестро, стой въоръжена, денонощно, с щита на вярата и с всички останали Божи оръжия, за да можеш да устоиш. Защото битката е винаги там, където си най-слаб и когато най-малко я очакваш. Винаги в най-слабите ти точки е най-голямата битка и най-трудната. Затова трябва да си готов, затова не е възможно да чакаш от неделя на неделя, от месец на месец, от година на година нещо да се случи. И ако кажеш, аз ще отида на библейско училище и там ще се науча, ще бъдеш обесърчен, няма да се научиш. Ще знаеш малко повече. Ще знаеш малко повече доктрините на църквите. Но в познаване на Бога няма да си пораснала нито един милиметър. Нищо. Нищо. Същия бебешки резултат. Същото бебешко мислене. Като малки деца. В детска градина. Повечето църкви не надхвърлят това ниво. Малки деца в детска градина. За съжаление, това не е безплатно. Това е от което се възползват хората, които ви държат в тези детски градини. Защото тези детски градини не са за ваше добро. Те са лагери. Вие там сте заключени, братя. Не знам дали разбирате това, но вие сте под ключ там. Вие сте под ключ. Учението, с което сте заключени вътре, не ви дава да вършите нищо, а вътре също не можете да вършите нищо. И вие трябва непременно да се освободите от това учение, който ви казва, не, стой тук, слушай проповеди и това е. Няма такива неща, няма в царството, никой не казва така. В царството казва, ако си повярвал, служи на Бога, научи истината и служи на другите. Къде? Където и да било. Ти си свободен човек, там където те води духът. Където те заведе Святия Дух, там е мястото, където служиш, където живееш, където работиш. Никой нищо не може да каже. Никой нищо. Обаче, ако ти използваш тази свобода, огромна свобода, която имаме, за да вършиш неща, които не се вършат, тогава това не е свобода, а робство. Защото има много неща в този свят, които се вършат, които един християнин не може да върши. Не бива, не трябва, не е разумно, не е добро, не е истинско, не е благочестиво. Но християните го вършат. Аз видях много хора как отпаднаха от доброто войстване и започнаха да вършат неща, които не се вършат. И това е което не трябва да прави никой. И ако ти стоиш въоръжен, ти няма да го направиш. Затова не разчитай никога на тези лицемерни взаимоотношения в църквата, а се опитай се и намери начин да се научиш да стоиш във вяра, за да можеш да бъдеш стълб в храма на Бога. И тогава хората, които идват при тебе по един или друг повод, ще бъдат благословени. И тогава хората могат да се съградат с тебе в любовта. Ако ти си истинен, ако ти не си фалшив, ако ти не си фалшива, ако ти се стремиш към Божието, ако ти казваш нека да бъде Божието царство, нека да бъде Неговата воля, ако ти се стремиш към това действително в живота си, тогава и само тогава, ако ти го вярваш и го пазиш и не строиш църкви, разбира се, защото отваряйки си Библията ще намериш, че там трябва да се научиш да ходиш в вяра и любов и благочестие, святост и чистота и никакви църкви. О, трябва да се събираме, брат! Така ли пише? Я си отвори Библията и виж какво пише. Трябва да се насърчаваме в любов и добри дела. Това е което пише в този текст. Защото казва да се събираме. Ама с кого? Нашето събиране е с Исус, хора. Не си въобразявайте нещо друго. Нашето събиране е с и в Исус. Това е нашето събиране. А това, че се събираме заедно, е за да си помагаме един на друг. А не за да слушате проповеди. Престанете с тези проповеди. Престанете. Ако вие не се отучите да слушате проповеди, ако не се отучите така да общувате с Бога чрез слушане на проповеди, ако не се научите да слушате Божия клас и ако не се научите да чувате Бога чрез писанията, никога няма да пораснете, защото това е да пораснеш, да започнеш да общуваш ти с Бога. Ти си свещеник, ти си свещеничка. Нали искате еманципацията? Ето я. Това е истинската еманципация. Исус направи жената еманципирана. Исус направи жената с абсолютен достъп към Бога. Абсолютен достъп до Бога, както мъжът. И един мъж има достъп до Бога и една жена има абсолютно същия достъп до Бога. Чрез новото създание, чрез вярата в Исус, чрез кръвта на Исус, чрез жертвата на Исус и Неговото първосвещенство, чрез това, че Исус живее в нас. Затова ти не се подлагай на робство на хора никога през живота си. Не дей да робуваш на хора и не дей да поставяш хората като идоли пред себе си. Слушал съм колко християни поставиха идоли. Мартин Лутер, ние го следваме. Джон Уесли, ние го следваме. Уилям Симор, ние го следваме. Хора, ние следваме Исус. Забравихте ли? Ние следваме Исус. Вие забравихте ли кой ви изкупи? Забравихте ли, брати и сестри, кой ви даде вечен живот? Забравихте ли кой ви изпълва с духа? Забравихте ли кой върши чудеса сред вас? Забравихте ли, брати и сестри, че това е Исус, нашия Господар? Служете на Бога, служете на Исус и не дейте да правите идоли. Не си слагайте хора за идоли, на които да се кланяте. Служете Исус пред вас. Гледайте на Исус, за да бъде Той от вашата страна, за да бъде Той отдясно на вас винаги, през целия ви живот. И никога не оставайте Божието Слово. Каквото казва Божието Слово, това казва Исус, това казва Святия Дух. Святия Дух е авторът на това Слово, Той няма да се промени. Никога. Никога, хора. Никога Святия Дух няма да се промени. Никога. Святия Дух е това, което е, това, което е бил, това, което е описано в писанията. Това е Святия Дух. Другото са някакви други духове. Нечисти духове, хора. Религиозни духове, хора. Духове на лицемерие, дволичие, религия. Както искате ги наречете. Духове на заблуда и измама, които ви казват, че ти докато слушаш проповеди, си супер с Бога. Не се съобразявайте с това. Помолете се, защото ние знаем, че ако ние гоним духовете, те си отиват. Така че ги изгонете. Покайте се. Първо и после изгонете тия духове. Но първо се разкайте, защото иначе няма да излезете или ако излезат, ще се върнат. Това е, братя. Това е, сестри. Вие сте войни, бъдете такива и не се подчинявайте на хора, които нямат права да ви подчиняват. Те нямат тези права. Вие сте на Исус. Вие сте Божии. Амин.